Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 10. novembar. Želi vam dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažnije vesti. Đukanović i Krivokapić popodne o rekonstrukciji vlade. Albanski premijer Edi Rama u posjeti Srbiji. Za odvajanje od Španije na neobavezujućem referendumu glasalo više od 80% katalonaca. 47 poginulih u bombaškom napadu na školu u Nigeriji. 11 ranjenih u eksploziji u kafiću u ukrajinskom Harkovu. U emisiji između ostalog poslušajte kako su Tivčani obilježili 70 godina od nesvakidašnjeg događaja kada je cjelokupan sastav tamošnje gradske muzike oteo svoje zaplijenjene instrumente i otišao u partizane.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Priča o odlasku cjelokupnog glazbeno-prosvjetnog društva Tivat u Partizane može biti dobar filmski predložak. Tivatska muzika je 1941. prekinula nastupe jer nisu htjeli svirati za vrijeme italijanske okupacije, pa su im instrumenti bili zaplijenjeni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefovi vladajućih crnogorskih partija DPS-a i SDP-a Milo Đukanović i Ranko Krivokapić trebalo bi popodne da se sastanu kako bi razgovarali o aneksu koalicionog sporazuma, rekonstrukciji vlade i pitanjima ekonomskog razvoja i jačanja vladavine prava. Bošnjačka stranka neće podržati rekonstrukciju vlade ukoliko se dosljedno ne ispoštuju obaveze i sporazuma sa vladajućom koalicijom i njihovi predstavnici ne budu uključeni u razgovore o promjenama u sastavu izvršne vlasti. Bio je precizan u izjavi za List Dan potpredsjednik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić. Udarni događaj u regionu, posjeta albanskog premijera Edija Rame Beogradu koji je dočekan ispred Palate Srbija uz zvuke himne Albanije. U srpsku prijestolnicu doputovao je poslije ravno 68 godina koliko je prošlo od posjete albanskog komunističkog diktatora Envera Hodže u glavni grad tadašnje Titove Jugoslavije. Poslije razgovora na najvišem nivou u Beogradu, Rama će otputovati u Preševo na jugu Srbije gdje će se sastati sa predstavnicima tri opštine u kojima su Albanci većina. Još dvije vijesti koje se odnose na Srbiju. Predsjednik Srpskog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je kako će se tokom dana znati kada će lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj iz Haga doputovati u Beograd, dodajući kako će se to vjerovatno desiti sjutra. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić ocjenjuje za nedjeljnik Slobodna Bosna kako Srbija dvije godine od formiranja Vučićeve vlade čeka reforme, ali da je umjesto njih dobila reality show premijera Vučića. Dobili smo dramu, podgrijavanje atmosfere, nasilja, turbo zaduživanje. Jednom riječu, Srbija živi reality 24 sata Vučić, u kome se on za sve pita, a ni za šta ne odgovara, zaključio je Pajtić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 47 poginulih, među njima najviše učenika u školi u gradu Potiskum na sjeveroistoku Nigerije. Za sada niko nije preuzeo odgovornost, no u tom dijelu Nigerije snažna je aktivnost militanata organizacije Boko Haram. Tužilaštvo u Harkovu otvorilo je terorističku istragu nakon noćašnje eksplozije u kafiću u koji zalaze vojnici i pripadnici službi bezbjednosti nakon povratka sa ratišta, a u kojoj je ranjeno 11 ljudi. Kijev optužuje Rusiju da šalje vojnike i oružje pobunjenicima na istoku Ukrajine koji kontrolišu veliki dio regija Donjeck i Lugansk. Veliko pojačanje u teškom naoružanju od jutro stiže u Donjeck. Uporište proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine javila je agencija France Pressa Lica mjesta. Novinari su vidjeli 6 tenkova i 2 oklopna vozila kod Šahtjorska na putu ka Donjecku. Njemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio je da se situacija u istočnoj Ukrajini pogoršava, te da svi, uključujući i Rusiju, moraju biti privrženi prekidu vatre i mirovnom planu dogovorenom u Minsku 5. septembra. Prvi rezultati simboličnog neobavezujućeg referenduma o nezavisnosti španske pokrajine Katalonija pokazali su da je odvajanje od Španije podržala velika većina, više od 80% glasača. To je predsjednik katalonske vlade Artur Mas ocijenio kao potpuni uspjeh. Protiv riječi mu je španski ministar pravde Rafael Catala, kako je jučerašnje izjašnjavanje katalonaca bilo nevažeće i beskorisno i da nije imalo nikakvu demokratsku validnost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah uključujemo Beograd, udarni događaj u regionu. Kao što ste čuli u vijestima, posjeta albanskog premijera Edija Rame u srpsku prijestolnicu šef albanske vlade doputovao je nakon ravno 68 godina, koliko je prošlo od posjete komunističkog diktatora Envera Hodže glavnom gradu tadašnje Titove Jugoslavije. Kako je Rama dočekan u Beogradu, reći će nam kolega Zoran Glavonjić iz beogradskog biroa radija Slobodna Evropa. Zorane, agencije makar prenose da je već na konferenciji za novinare dva premijera došlo do čarki ili incidenata, kako bi ti to nazvao?
Ne bi moglo baš tako da se kaže, može se reći da je u pitanju diplomatski incident. Nakon 68 godina prvi put premijer Albanije je u Beogradu dočekan iz najviše državne počasti, dočekao ga je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Konferencija za štampu je prolazila u zemnom poštovanju i uobičajenim tokom kada su ovakvi susreti u pitanju. Naravno, govorilo se o budućoj saradnji, o eventualnoj posjeti Vučića Tirani uskoro, kako bi se razvijela saradnja, kako bi dve zemlje, naravno kao i ostali iz regiona, išle ka Evropskoj uniji. Međutim, Vučić je ocenio da se u toku izlaganja premijera Albanije Rame dogodila provokacija koju je uputio, kako kaže Vučić, premijer Albanije, jer je rekao da je Kosovo nezavisno, da ga je priznalo više od 100 zemalja Ujedinjenih nacija i da je to realnost. Kada je dobio reč posle novinarskog pitanja, Aleksandar Vučić je rekao da je u pitanju provokacija, da to nije očekivao jer je dočekan premijer Albanije u prijateljskom tonu i da jednostavno to nije bila tema ovih razgovora. Kosovo i Metohija su deo Srbije i to je realnost, rekao je Aleksandar Vučić i dodao kakve veze ima Kosovo sa Albanijom. Na pitanje da li će ipak na poziv premijera Albanije otputovati u Tiranu u posjetu, Vučić je rekao naravno da hoće i da očekuje da takvih, kako kaže, provokacija u Tirani neće biti. To je suština ovog diplomatskog incidenta kako je ovdje ocjenjeno. Evo, ne, malo će se završena ova preskonferencija, no ono bi živo raspravljaju o tome što se dogodilo, ali nekako je to obojilo susret dvojice premijera, prvi posle 68 godina.
Zorane, tvoj izvještaj, odnosno tonove, će moći naši slušalci da čuju u regionalnoj emisiji u 18 sati. Može li se ipak reći, dakle, uprkos incidentu na konferenciji za novinare, kako si sam rekao, da je Ramina posjeta ipak istorijska i da će doprinijeti smanjenju tenzija u srpsko-albanskim odnosima nakon nedavnih incidenata na utakmici Srbija-Albanija?
Apsolutno se može reći da je ovo istorijska posjeta, prvenstveno zbog toga što se dogodila posle 68 godina i što najavljuje neke nove ponove u odnosu na dve zemlje. Dakle, može se reći da će saradnja ići, ne postavlja se i zbog, naravno, susjedstva i odnosa koji treba da se razvijaju zbog eurointegracija i nekih drugih stvari koje povezuju dve zemlje, geografska bliskost i isti interesi kada su u pitanju evropske integracije. Međutim, kada su u pitanju incidenti koji su se dogodili na utakmici, ovdje o njima bilo reči, ovakve poruke i ovakva ocjena da se radi o provokaciji, ono što su razmenili dvojica premijera u vezi sa svim ovdje, ne vjerujem da se to može oceniti kao smirivanje tenzija, pogotovo što se još ne zna ko je kriv za te događaje na utakmici u Beogradu, koja pustio tu besilotnu letelicu sa zastavom takozvane Velike Albanije. Ovdje je dozvoljeno bilo samo po dva pitanja novinara i to je zaista bio problem jer niko nije imao priliku da pita premijera Ramu da li je njegov brat zaista organizovao tu akciju puštanja drona kako govore nadležni organi u Beogradu. Znači je rekao da je istraga u toku, da je bilo, da je taj događaj, odnosno incident na stadionu Partizana u Beogradu bio planiran i da će rezultati te istrage mnoge iznenaditi. Rama nije konkretno ništa rekao o tom incidentu.
Zorane, zahvaljujem na ovom uključenju. Dakle, bio je to kolega Zoran Glamonjić, izvještavao je sa konferencije za novinare dva premijera Srbije i Albanije, Edija Rame i Aleksandra Vučića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na domaće aktuelnosti. Uoči s jutrašnje sjednice Crnogorske skupštine, na čijem dnevnom redu će se naći prijedlog zakona o autoputu, Predrag Tomović pitao je poslanike koliko su o tome informisani i da li s jutrašnja debata može uticati na realizaciju tog posla koji danima u crnogorskoj javnosti izaziva brojne kontroverse.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista imaju sve neophodne informacije i spremni su za početak rasprave o prijedlogu zakona, kojim bi Skupština trebalo da da zeleno svjetlo za početak radova na poslu stoljeća, kako je svojevremeno nazvan projekat gradnje autoputa Bar Boljare. Tako i poslanik Obrad Miša Stanišić bio spreman da detaljnije odgovara na naše pitanje o tome koliko je duga prva trasa autoputa i koliki je rok za njenu izgradnju.
Trasa koja se radi je duga 41 km. To je trasa Smokovac-Mateševo. Prosječna cijena kilometra tog autoputa košta nešto oko 19,7 miliona eura.
A da li znate koliki je rok za realizaciju izgradnje?
Rok za realizaciju izgradnje je 4 godine, 48 mjeseci za izgradnju ove dionice.
A da li je samo jasno kolika će recimo rata biti za otplatu godišnja?
Jo, ja ne znam kolika će biti rata godišnja, znam da je grace period 6 godina.
Belizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije međutim nije dobio dovoljno informacija o projektu autoputa i za Radio Slobodna Evropa kaže da mu treba više vremena da se pripremi za početak parlamentarne rasprave.
Pravo da vam kažem, očekujem da sutra to neće stići na dnevni red. Između ostalog, što i sam nosim osjećaj, prvo odgovornosti, kako da se odnesem prema ovom izuzetno značajnom i složenom pitanju, i drugo, zbog prosto činjenice što sam osjećam da mi nedostaje puno ulaznih informacija koje treba da opredijele ovaj definitivni stav u vezi sa onim što treba Skupština da odluči, a to je da donese ili ne donese zakon i prihvati taj ugovorni aranžman koji je na nivou oko 944 miliona američkih dolara.
Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore upoznat je sa gotovo svim detaljima o gradnji autoputa, pa smo ga pitali da li i na koji način skupštinska rasprava može da utiče na realizaciju posla sa kineskim kompanijama.
Pa možemo što se tiče zakona nešto pokušati da mijenjamo vezano nekim amandmanima, zavisno se od predlagača, ili iz ministarstva, odnosno od vlade, ali s obzirom da je ugovor već potpisan, i ugovor o zajmu, i ugovor o izgradnji, mi smo odradili kontra, odnosno red koraka je bio pogrešan po meni. Trebali smo prvo da zakon definišemo okvirno što i kako može izvođač da radi, pa da se onda to sprovede kroz ugovora. Ovako smo okrenuli red stvari, vlada se usaglasila sa investitorom, a onda je sve to napisala prema svojim potrebama i dala parlamentu na usvajanje. Tako da red koraka je bio pogrešan.
Predstojeće zaduženje Crne Gore od cijelih 680 miliona eura kod kineske Exim banke i to za gradnju jedne dionice autoputa izazvalo je bujicu pitanja i dilema u javnosti. Jedno od pitanja odnosi se na nadležnost u rješavanju mogućih sudskih sporova. Naime, država je saopštila da će se eventualni spor u vezi sa ugovorom o izgradnji autoputa rješavati pred arbitražnim sudom u Cirihu. Što se tiče eventualnih sporova po osnovu ugovora o zajmu kod kineske Exim banke, bit će rješavani prema kineskom zakonodavstvu i pred kineskom arbitražnom komisijom. Posebno su problematični ekonomski efekti ovog projekta. Prvo, kineska kompanija dovešće svoje radnike uz obavezu da 30% radne snage bude angažovana u Crnoj Gori, u šta dio ekonomista već sumnja da će biti moguće zbog manjka kvalifikovane radne snage. Pored toga, u predlogu zakona autoputu Bar Boljare, koji Skupština tek treba da odobri, stoji da je kineska kompanija CRBC oslobođena poreza na dodatu vrijednost na sav promet proizvoda i usluga u vezi sa gradnjom autoputa. Zatim, strana fizička lica zaposlena kod te kompanije neće plaćati porez na zaradu ni obavezno socijalno osiguranje. Kompanija CRBC je u potpunosti oslobođena poreza na dobit ostvarenu iz prihoda od gradnje autoputa, kao i carine na sav materijal i opremu koju uveze. Prema ovom zakonu, kineska kompanija neće morati da plati ni cent, čak ni za korišćenje kamena, do kog dođe tokom izvođenja radova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kratko idemo na svjetsku scenu. Sa istoka Ukrajine stižu informacije o velikom broju trupa i naoružanja koje pristižu oko Donjecka, dok britanski mediji javljaju kako se broj bliskih vojnih susreta Rusije i Zapada posljednjih mjeseci povećao, značajno podižući tenzije oko Ukrajine. Bilježi Biljana Jovićević.
Prema izvještaju londonske evropske liderske mreže pod nazivom Opasno balansiranje na ivici rata navedeni su detalji o gotovo 40 opasnih ili osjetljivih incidenata u proteklih 8 mjeseci. To uključuje gotovo sudar u martu između ruskog špijunskog aviona i komercijalnog aviona koji je iz Kopenhagena letio za Rim sa više od 130 putnika. Ruski avion nije uključio radio predajnik kojim se drugim letjelicama prijavljuje prisustvo u zraku. Sudar dva aviona izbjegnut je isključivo zbog odlične vidljivosti i brze reakcije pilota na SAS-ovom putničkom avionu. U dokumentu se također navode i drugi visokorizični incidenti, uključujući i rusko otimanje jednog estonijskog obavještajnog agenta u septembru, kao i upad američkog aviona u švedski vazdušni prostor bez odobrenja jer su ga jurili ruski avioni. Incidenti samo dolivaju ulje na vatru uz veoma uznimirujuće, a već objavljene slike kršenja vazdušnog prostora i drugih opasnih akcija u veoma širokoj geografskoj oblasti od Baltika do Crnog mora te granica Sjedinjenih Država i Kanade. Autori ovog izvještaja pozvali su Krem da hitno napravi novu procjenu rizika i opasnosti od nastavka ovakvog nasrtljivog vojnog stava, a Zapadu su poručili da bi diplomatijom trebali biti usmjereni na uvjeravanju Rusije da krene neka tom smjeru. Autori također pozivaju sve strane na suzdržanost i poboljšanje komunikacije i transparentnosti na relaciji vojska sa vojskom. Početkom septembra, čak i tokom samita NATO-a u Velsu, ruski bombarderi u Labradorskom moru u blizini Kanade izveli su vojnu vježbu krstarećim raketama. Krstareća raketa ispaljena sa tog mjesta teoretski je mogla ciljati kanadski glavni grad Otavu, New York, Washington ili Chicago, kao i američku mornaričku bazu u Norfolku u Virginiji. I ruske i NATO snage redovno testiraju odbrambene sisteme jedni drugima od raspada Sovjetskog saveza, ali prema novim izvještajima broj takvih susreta naglo je porastao ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se domaćim temama. Jedan od podgoričkih kafića ovih dana našao se u centru medijske pažnje zbog informacije kako je vlasnik navodno fingirao rezervacije stolova kako bi onemogućio da mu gosti budu stranci iz obližnjeg centra za azilante kojih trenutno ima najviše iz Sirije. U međuvremenu reagovao je i nevladin sektor. Slušamo Esada Krcića.
Više od 20 članova nevladinih organizacija LGBT Forum Progress i LGBTQ Socijalni centar podnijelo je zaštitniku ljudskih prava i sloboda Šućku Bakoviću pojedinačne pritužbe zbog navoda o postojanju diskriminacije u podgoričkom kafiću Banja, saopšteno iz LGBT Foruma Progress, koji je podsjetio na medijsku vijest da je osoblje tog ugostiteljskog objekta navodno dobilo instrukciju da tražiocima azila uglavnom iz Sirije onemogući pristup lokalu zbog žalbi i straha stalnih gostiju da im imigranti ne prenesu ebolu. U LGBT Forumu Progress kažu da su očekivali da ombudsman Bakovi ili njegov predstavnik u pratnji nekog od Sirijaca koji traže azil posjeti kafić koji se optužuje za diskriminaciju i testira reakciju osoblja. To je uobičajena praksa za ovakve incidente u kojima se uskraćuju jednaka prava i mogućnosti, a pojedinci diskvalifikuju zbog određene specifičnosti, kažu u Progresu. Međutim, vlasnik kafića Nemanja Draganić kaže da povremeno ima problem sa za njegov lokal prevelikim brojem gostiju i da nema ni govora o bilo kakvoj diskriminaciji.
Upravo sam u lokalu, radim smjenu. Tu je nekih 20 ljudi koji čekaju papire za azil i danas nisam stavljao ni rezervaciju, ništa, jer je mali broj ljudi i ja mogu da ih obslužim. U smislu da dođu, popiju piće, koriste toalet, bežiš internet i sve ostalo, razumijete. Međutim, pretprošle nedelje bilo je blizu 200 ljudi i ja sam imao problem da je u lokal koji ima kapacitet za 35 gostiju u jednom trenutku bilo 70-80 azilanata. Da su se frižideri otvarali, da se uzimalo piće, da prosto sam imao haotičnu jednu situaciju i iz toga razloga bio sam prinuđen da vidim da ograničujem broj, znači za te goste, pošto komunikacija s njima je jako teško uspostaviti, mali broj njih komunicira na engleskom. I onda dio stolova stavljam te navodne rezervacije da ne bi doveo sebe u situaciju da mi se opet pravi čekaonica za MUP.
Početkom februara ove godine u Crnoj Gori je otvoren centar za tražioce azila za što je uloženo oko 2 miliona eura. Crna Gora je kao zemlja koja se od ulaska Hrvatske graniči sa Evropskom unijom postala interesantna za azilante i morali smo na kvalitetniji način da rješavamo pitanje i tretiranje azilanata, objašnjavala je tada vlada u kojoj je konstatovano i da je otvaranjem ovog centra Crna Gora ispunila jednu od obaveza iz akcionog plana za poglavlje 24. Međutim, čini se da se u akcionom planu ne pominje odgovarajuća prostorija u kojoj bi tražioci azila čekali dokumenta. Vlasnik kafića Nemanja Draganić.
MUP njih drži ovdje ispred. Tu nema ni klupe, ni kante za otpadke, ni toaleta, ni bilo čega drugog. Znači, totalno neuslovno je napravljeno od strane naših nadležnih koji su zaduženi za njih. I kada je veliki broj, bukvalno meni se lokal pretvara u javni toalet. Tu se unosilo i piće i hrana, prosto stvari su izmakle kontroli. Mislim, stvari su toliko mjeri izmakle kontroli da su policajci izlazili s pendrecima na njih prije 5 dana, a međutim o tome niko ništa nije pričao ni pisao. Da postoje rezervacije, postoje. Nije zabranjen ulazak azilantima. Azilanti dolaze, uzimaju takeaway piće i sjedaju za stolove u zavisnosti od toga koliko kapaciteta možemo da pružimo prema njihovom broju. Ako njih 200 ovdje, nikakva diskriminacija nije isto kao što srednjoškolce ne bi pustio, koji su naše i rase i nacije i svega živog, pa njih ne bi pustio isto tako da mi ih 80 uđe, a tu mi je mašinska pored. Njih ne bi 80 pustio, moj lokal prima do 35 ljudi iz sjedećih mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tivčani su obilježili 70 godina od nesvakidašnjeg događaja kada je cjelokupan sastav tamošnje gradske muzike oteo svoje zaplijenjene instrumente i otišao u partizane. Na to nas podsjeća Jasna Vukićević.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Priča o odlasku cjelokupnog glazbeno-prosvjetnog društva Tivat u Partizane može biti dobar filmski predložak. Tivatska muzika je 1941. prekinula nastupe jer nisu htjeli svirati za vrijeme italijanske okupacije, pa su im instrumenti bili zaplijenjeni. Predsjednik društva Boris Lanceroti.
Oni su veče prije nego što su krenuli prema slobodnoj teritoriji došli do ključa te prostorije i u toku noći sa konopcem kroz prozor su spuštali jedan po jedan instrument i kad su unijeli sve instrumente koliko im je trebalo, pripremili se da sljedeću noć napuste svoje kuće, svoje domove i krenu u NOB.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Te noći 8. novembra prema pisanju tadašnjih ljudi, jer smo uspjeli da prikupimo njihove izjave negdje krajem 70. godina dok ih je još bilo poprilično u životu. Bila je noć punog mjeseca i oni su se spustili u Vodoljen. A u tvrđavi na Trojici su bili njemački vojnici. Tu su oni skinuli cipele da ne bi zvukom na sebe privukli pažnju. A ove velike limene instrumente su zamotali u nekakve krpe da ne bi mjesec prouzrokao nekakav bljesak i da ne bi otkrili svoj položaj. Kad su došli ovdje na Žanje Dovca, čekala ih je veza i priključili su se Bukeškoj brigadi.
Godišnjicu tog događaja glazbeno prosvjedno društvo obilježilo maršem i koncertom na Žanjevom dolu. Mladi svirači dokaz su da je 105 godina od osnivanja društva i dalje temelj kulturne baštine Tivta. Doris Račić svira hornu i u muzici je 4 godine.
I ujak i djec su svirali u gradskoj muzici i mene je to privuklo i svejedno hoću da nastavim to, da naslijedim njih. Svaki koncert mi je za sebe poseban, baš super što se ovo organizovalo, baš mi se svidjelo.
Za učesnike Marša sjećanja na odlazak glazbeno-prosvjetnog društva u Partizane, mornarica Crne Gore je pripremila vojnički pasulj.
A vojnički pravi je pasulj sa govedinom. Na primjer, luk, mrkva i...
A zašto šapćete? Luk, mrkva.
I onda prodim stašem i govedinu s njim, kao za gulaš. I zapržava se i tako.
Koja muzika najbolje ide uz pravi vojniški pasulj?
Pa, muzika.
Prva Bokeljska brigada formirana je 5. oktobra 1944. u selu Konjsko od boraca iz Boke, Crnogorskog primorja i Dalmacije. Uz Slovence, Makedonce, Vojvođane bilo je pripadnika italijanske brigade Garibaldi, te Albanaca, Čeha, Rusa i Amerikanaca. Tokom novembra 1944. Bokeljska brigada je oslobodila primorske gradove Kotor, Tivat, Budvu, Bar i Ulcinj, a onda preko Podgorice, Prijepolje i Peći sve do Makedonije učestvovala u borbama do konačnog oslobođenja i Jugoslavije. Borislav Ceroti.
Ratni put glazbeno-prosvjetnog društva Tivat u sastavu Bokeljske brigade je ovako dužinski mjereno negdje oko 800 km koji su prešli pješke. Dvije dionice su imali sreću da ne prođu pješke, to je ovaj dio od Risne preko Perasta do Stoliva, gdje su prešli u barkama, i dionicu od Bara do Virpazara su prešli vozom. Sve ostalo su prepješačili, znači od Tivta do Đakovice, gdje ih je 9. maja 45. godine zateklo oslobođenje. I jedna anegdota vezana za Đakovicu je da su prema pričanju tu odsvirali koncert koji je najduže trajao. Kažu da su svirali bez prekida dvije noći i jedan dan, pa da im vjerujemo da je otprilike i toliko trajalo to veselje nakon četverogodišnjeg rata.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Region je juče obišla vijest o odlasku sa životne scene još jednog doajena srpskog i nekadašnjeg jugoslovenskog glumišta Nikole Simića. Iz Beograda tim povodom Dušan Komarčević.
Nikola Simić rođen je u Beogradu 18. maja 1934. a glumu je diplomirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Prvu ulogu dobio je još kao student 1957. u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, čiji je stalni član postao 59. i u kom je igrao do januara ove godine. U najdugovečnijoj predstavi u repertoarskim pozorištima Buba u uhu, Žorža Fejdoa tumačio je ulogu Viktora Emanuela Šandebiza.
Svi stanujete zajedno. Šta je, što čutite?
Pa šta, ništa, što?
Vrlo su zlatni. Ali izgleda su malo udarene.
Odlazak Nikole Simića težak je gubitak za kulturu u Srbiji, ocenjuje njegova dugogodišnja koleginica Rada Đuričin, koja je sa Simićem igrala u Bubi u uhu od prvog izvođenja 1971.
Naravno, Nikola je bio taj koji je bio stup predstave, on je uvijek bio prvi, to se podrazumevalo. Sarađivao je sa nama, ostalim kolegama, uvijek sjajno, ali podučavajući nas, ne dozvoljavajući nikad da se propusti nešto što je trebalo da se desi i način na koji je trebalo da se nešto odigra. O svemu je vodio računa jako mnogo. Sam je prilazio poslu sa mnogo, mnogo odgovornosti i to je isto očekivao i od svojih kolega. Ali je privatno znao, zahvaljujući svom također daru, odnosno iskričavom duhu, da nas beskrajno zabavlja i da nam donosi dobro raspoloženje, zbog čega smo naravno bili srećni da ga susrećemo što češće.
Nikolu Simića pamtit ćemo po brojnim pozorišnim i filmskim ulogama. U filmskom serijalu Tesna koža proslavio se igrajući referenta Mitu Pantića, dok je svoj pečat ostavio i u kultnom filmu iz 80-ih Davitelj protiv davitelja, u kojem je igrao inspektora Ognjena Strahinjića.
Devojke, očekuje nas težak posao. U ovom gradu manijaci niču kao pečurki posle kiše. Moja pretpostavka je da će ovaj koncert na njih delovati kao lepak na mube.
Oni koji su rođeni krajem 80. godina još uvijek se sećaju lucidnih i beskrajno duhovitih Simićevih interpretacija u sinhronizacijama crtanih filmova. Među mnogim crtanim junacima pozajmio je glas i Dušku Dugoušku.
Duška! Dugouška! Šefe, koji ti vrat? Juj, šefe, te mi se baš ide u buvaru, a? Sad je lovosta i za zečem.
Nikola Simić dobitnik je Sterijine nagrade i tri godišnje nagrade JDP-a. Dobitnik je Srebrne arene u Puli i nagrade za životno delo na filmu Pavle Vujsić. Komemoracija i sahrana Nikole Simića bit će održani u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Toliko je ostalo vremena da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Do sutra u isto vrijeme.